De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Moito artículo de opinión hoxe relacionado con Franco, bueno, co restos de Franco, coa decisión, en todo caso, do Tribunal Supremo de autorizar o traslado dos restos de Franco. Empezo antes de dar lecturas aos titulares dos dixitais por lerlles a columna de David Torres, que titula A franquicia Franco, que publica no Diario Público, no Digital Público.es. Di Torres, di David Torres, que con Franco moitos españoles temos unha relación complicada, como os adolescentes da noite de Halloween ou de Venres 13, que ven impotentes como Michael Myers ou Jason Voorhees se levantan unha outra vez da tumba, invulnerables á morte, á tumba e á podre. O maior xenocida da nosa historia ben podería protagonizar unha saga que iba a deixar en ridículo esas deses psicokillers afeizoados, armados, con machetas e machetes. En número de víctimas, na impunidade de crímenes, na variedade e brutalidade de torturas, por non faltar, non falta nin o campamento ao aire libre onde se celebra cada ano o aquelarre. Curiosamente foi o Tribunal Supremo que andou un novo empurrón á franquicia, unha decisión polémica e envolta en inextricables telarañas legais, como sucede en España a cada novo mazazo da xustiza. Por en medio hai unha licencia de obras na Basílica do Valle dos Caídos, bloqueada polo xuiz José Justi, ademais dos recursos que a familia Franco poida interpor diante do Tribunal Constitucional e incluso diante do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Un recurso que sería xa de mexar e non botar gota. Tamén cabe a posibilidade de que se atrincheren en cuelgamuros armados de unha guitarra e canten o no, no, no nos moverán. Igual que no barco de Chanquete. A mojama de Franco é a expresión hispánica da imposibilidade do movimento. Aquel paradoxo de Zenón que advertía que é imposible cumplir un mandamento do Tribunal Supremo porque antes hai que torcer o brazo de un xuiz e antes de eso levarlle a contraria o abad en funcións da basílica. E o primeiro de todo, sortear os santos cojones da familia máis importante do país. Por non falar dos seus amiguetes de Vox, que nes expresaron o dereito da familia a que os seus mortos estén enterrados donde queiran, non como a esas miles de familias que teñen os seus avós desperdigados polas cunetas. Eses mortos non ten ningún dereito que se jodan e que sigan enterrados donde a Franco lle deu a gana. Por pura casualidade, esta enésima formulación do paradoxo de Zenón vai a preludiar a campaña electoral do PSOE, un partido que soe limparse o cu coas súas promesas por unha simple imposibilidade metafísica. Nin a equiparación salarial, nin a derrogación da reforma laboral do PP, nin a retirada da lei Mordaza, nin o retiro da medalla e os beneficios fiscales a Billy el Niño, nin a legalización de institucións fascistas como a Fundación Francisco Franco, nin nada de nada. A semana pasada, no BOE, o goberno en funcións renovou o ducado con grandeza de España que o dictador concedeu en 1948 a título póstumo ao fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. A momia de Franco é ouro puro para o PSOE, unha franquicia que non vai a desperdiciar nin en soños cos créditos que lle está dando.
Galopa caballo coa calvo, jinete del pueblo que la tierra es tuya.
David Torres, en público.es, a franquicia Franco.
A galopar hasta enterrarlos en el mar.
hai máis artigos de opinión sobre este tema. Ahora, de momento, imos co repaso aos titulares de portada dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E comezamos o repaso deses dixitais pola portada do diario Público. Público.es destaca que o Consello Xeral do Poder Xudicial quere aupar o Tribunal Supremo a un xuiz con meros méritos que a primeira magistrada académica. Ana Orellana, que ocupa o posto número 2 da especialidade do social de toda a carreira xudicial. Juan Molins está 8 postos por embaixo dela. Molins é o que o Consello quere aupar o Tribunal Supremo. Tamén destaca este diario que a xuiza acusa aos gardas civis de negarse a socorrer aos 15 migrantes afogados no Tarajal e procesará a estes gardas por homicidio imprudente. Non sabemos se os xefes, é dicir, quen deu a orde, serán procesados ou non. Por o que sabemos son os gardas que están acusados de negarse a socorrer aos 15 migrantes afogados no Tarajal. Pedro Sánchez está se xogando ser presidente por dormir ben, di Pablo Iglesias nunha entrevista que publica este digital, o diario Público. Destaca tamén este digital que a ONU volve a advertir de a crisis climática que acelera a subida do nivel do mar. Di que Greta Thunberg e a saharaui Aminatou Haidar gañan o Premio Nobel alternativo. Franco non pode sair do Valle dos Caídos para ir a outra tumba pública, titula tamén este diario. 3 executivos de Thomas Cook cobraron 40 millóns en bonus, mentras que a firma se iba a pique. Sánchez celebra na ONU a victoria democrática da exhumación, titula tamén este diario, e di que o Supremo avala por unanimidade sacar a Franco do Valle dos Caídos e que non vaya a Almudena. Que as víctimas debatense entre a dor e a euforia, agora toca falar dos seus crimes, e Moreno di que hai un interese da esquerda en buscar no pasado. Moreno é o presidente de Andalucía, Juanma Moreno, do Partido Popular, di que hai un interese na esquerda en buscar no pasado. Tamén destaca este digital que a obsolescencia programada provoca 48 millóns de toneladas de CO2 ao ano. E que Plácido Domingo deixa a Met Ópera despois das 20 acusacións de acoso sexual. Que Interior reforza a seguridade en Cataluña co despliegue de 200 antidisturbios. Que os demócratas anuncian a apertura de un proceso de impeachment contra Donald Trump. Que o violador múltiple de Málaga sae de prisión 6 días en contra do criterio do fiscal e da xunta de tratamento. Que Albert Boadella recibirá o premio á unidade de España da asociación Hazte Oír. E que o Parlamento Europeo acorda que Borrell non terá que vender as súas accións. Tamén destaca este diario, este digital, o viaxe de Casado de un PP ideolóxico sin complexos a un PP centrado e moderado. Di que casi 500.000 personas danse de baixa no INE para non recibir propaganda electoral. No Instituto Nacional de Estatística, na páxina do INE, pódese un dar de baixa ali para solicitar non recibir no domicilio propaganda electoral. Bueno, pois casi 500.000 de personas xa o fixo. As pensionistas acortan distancias, pero os homes siguen cobrando un 51% máis, e outro dos titulares. Os europeos poderían obligar a Google a reestructurar as súas búsquedas para cumplir co dereito ao esquecemento. En a portada do digital El Diario, del diario.es, destácase que os científicos alertan de que a mutación dos océanos pola crisis climática desatará desastres para a humanidade. Tamén destaca este digital as 7 claves para entender o mecanismo de destitución activado contra de Donald Trump, contra do presidente norteamericano, que a presidenta da Cámara de Representantes de Estados Unidos activa ese un proceso de impeachment contra Trump, e que o presidente estadounidense tacha de acoso e caza de bruxas o anuncio dun xuicio político na súa contra. As alianzas que busca o partido de Errejón, territorio a territorio, titula tamén este diario. A razóns de Compromís para escoller a Errejón e descartar a Podemos, a falta de acordos entre Podemos e Izquierda Unida bloquea o salto electoral de Adiante Andalucía para o DCN, e Podemos Aragón pedirá a Iglesias que non lle impoñan a Echenique como cabeza de lista por Zaragoza para o DCN. A xuiza procesa 16 gardas civís polas mortes de Ceuta. As fronteiras non son zonas de excepción, di a xuiza na súa resolución. Greta Thunberg convertida nunha icona mundial, demasiada presión con 16 anos, pregúntase este diario. O goberno confía en sortear a oposición de un xuiz de Madrid e sacar canto antes a Franco do Valle dos Caídos. Primo de Rivera, víctimas sin nombre e o negocio dos monxes, o que queda pendente no Valle dos Caídos, titula tamén este digital. Aguirre incluiu a cláusula do 1% para publicitar trámites administrativos de unha estrada que non se construiu, titula. E Quim Torra di que non permitirei que se asocie o movemento democrático independentista co terrorismo. Este diario titula tamén: cando o presidente da túa comunidade é un fondo buitre, gastos disparados e sin voz nin voto no edificio. E tamén sinala que 3 de cada 10 mulleres asesinadas por violencia machista en España entre 2006 e 2018, entre 2016 e 2018 denunciaran o seu agresor. En Infolibre, destacase que a Comunidade de Madrid borrou da súa páxina web milleiros de acordos do goberno autonómico. A Comunidade de Madrid admite que eliminou en 2018, baixo a presidencia de Ángel Garrido, a información sobre todos os acordos do Consello de Goberno anteriores a 2016. O equipo de Ayuso anuncia, tras as chamadas do digital Infolibre, que os recuperará en cuestión de semanas. E Ciudadanos, que controla a transparencia e ao que agora pertence Garrido, declarase alleo a este asunto. Tamén di Infolibre que os SMS intervidos acreditan unha relación de estreita colaboración entre Díaz Ayuso e o conseguidor da Púnica, que a exhumación de Franco, avalada polo Supremo, abre o camiño para convertir o Valle dos Caídos no espazo de memoria que exixen as víctimas. Sánchez reivindica na ONU a exhumación de Franco. Pechamos un capítulo escuro da nosa historia, titula tamén. E di que Casado di que non se gastaría un euro en desenterrar a Franco e que o PSOE sempre saca este tema cando hai eleccións. Errejón non lle restará peso á esquerda nas provincias con máis escanos porque nelas dilúese o efecto da Lei DON, di tamén Infolibre. A Asamblea de Madrid celebrase este mércores na sede da UGT baixo o lema Cara á Asamblea de Más Madrid. Celebrase este mércores na sede da UGT baixo o lema Cara ás Xerais. A aposta de Teresa Rodríguez por unha marca propia e novas primarias para o DCN tensa Podemos. O PP intenta agora marcar distancias con Vox, obviando seus pactos autonómicos, e tamén di que cae a familia que controla Magrudis tras destaparse un positivo por listeria 6 meses antes da alerta. Que unha empresa cárnica do irmão do administrador de Magrudis, e cuya sede está ao lado, non está dada de alta no rexistro sanitario. Tamén que o IPCC alerta do impacto da crisis climática nos océanos, crecidas do nivel do mar, morte da vida mariña e peores fenómenos extremos. Tamén que o acoso fronte ás clínicas de aborto deixa as mulleres desprotexidas e sin respaldo legal. Que os demócratas impulsan un impeachment contra Donald Trump, o impeachment que é unha arriscada aposta demócrata, titula tamén, e di que procesan por homicidio imprudente a 16 gardas civiles investigados pola traxedia do Tarajal. Tamén que un total de 481.000 persoas pediron no INE non recibir propaganda electoral. Son 369.000 máis que fai unha semana. Por último, que Johnson bromea na ONU e afirma que algúns políticos británicos queren un Brexit intermitente. Ímonos agora co repaso ás portadas digitais dos diarios convencionais, comenzando pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois El Mundo de entrada titula: Cataluña, Torra defende os CDR, non permitirei asociar independentismo e terrorismo. Estados Unidos, pregúntase El Mundo, como é un impeachment e a cantos presidentes afectou. hai outros titulares, como a Rejón ameaza ate un 40% dos escanos de Iglesias, pero non perxudicaría a Pedro Sánchez. Así está o pulso Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, comunidade a comunidade. Tamén titula El Mundo, constitucional, as opcións dos Franco para evitar a exhumación, mentres que Casado di que non gastaría un euro en desenterrar a Franco. Clima, o nivel do mar aumentará aínda máis rápido do previsto até o de agora. Barcelona, buscan a un bebé no río Besós, onde o seu pai de 16 anos di que desfíxose del. Mercados, as grandes fortunas mundiais creen que haberá recesión en 2020. Banco de España, así foi o freazo no emprego, a creación de postos desplómase a metade dende maio. Despois hai outros titulares, como a que o 30% das mulleres asasinadas nos últimos 3 anos denunciar o seu agresor. John Bercow, a importancia do speaker, o único que pode enfrontarse a Johnson. Vox denuncia que PP e Ciudadanos puxéronlle un cordón sanitario en Madrid tras darlles o seu apoio. E por último, Cataluña, os bidóns atopados nas sedes de Òmnium, Esquerra Republicana de Cataluña, ANC, Podem e a CUP son artefactos simulados. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en El País: a subida do nivel do mar acelérase e é imparable, segundo os expertos da ONU, titula este diario, que di tamén que os primeiros números de Íñigo Errejón destaca, ou titula así, os primeiros números de Íñigo Errejón. Tamén esta é a lista dos supermercados máis baratos de España. Pois ao parecer, Alcampo lidera a clasificación, o supermercado Alcampo, como máis baratos de España. Sánchez reivindica na ONU a exhumación de Franco. España pecha un círculo democrático, titula Deus é unha idea. Non me interesa a pregunta sobre se existe ou non, di Reza Aslan, que é experto en relixións. Tamén este diario destaca que Mossos e bombeiros rastrean un río en Barcelona en busca de un bebé arroxado polo seu pai de 16 anos. E tamén fala de que, titula así, agora sigo sendo nai, pero non teño fillas. Iciar Prats, cuyo ex marido matou as súas dúas fillas fai un ano, relata a súa vida. Dilma Rousseff di que o goberno brasileño é neofascista. Tamén que a poboación de coellos e perdices aumenta polo lince nun valle extremeño. Tamén titula este diario que o Parlamento Británico reabre este mércores tras o varapau do Supremo a Boris Johnson, que Maduro inicia a súa visita a Rusia para apuntalar o apoio de Putin, que Donald Trump di que o futuro pertence aos patriotas e non aos globalistas. E tamén destaca que foi condenado a 15 anos de cárcere o irmão máis poderoso do expresidente Bouteflika. Este diario di que Plácido Domingo cancela en Nova York entre acusacións de acoso e que centos de mulleres en Marrocos declaranse fora da lei para denunciar a hipocresía sexual do país. Que España regresa á loita contra as 3 pandemias despois de 8 anos e que a natureza está en perigo de extinción. E antes de rematar, como lles decía, pois moitas columnas de opinión sobre Franco e o franquismo, sobre o traslado dos restos de Franco. Ignacio Escolar escribe en eldiario.es que costa imaginar un monumento máis perverso que o Valle dos Caídos. É un mausoleo funerario faraónico levantado por mão de obra esclavizada e por unha dictadura onde están enterrados contra a súa vontade, contra a vontade de moitas familias, 33 mil víctimas desa mesma dictadura. E como guinda dese sinistro pastel, a tumba do propio dictador, un xenocida enterrado con honores sobre os osos da matanza que el mesmo provocou. Imaginen, é un supor, que en Alemania existiera un monumento así na honra do cadáver de Adolf Hitler, levantado por mão de obra esclava sobre os osarios dos campos de concentración, ou en Italia para Mussolini, ou en Chile para a momia de Pinochet, ou en calqueira outro país democrático de todo o planeta Terra, porque non hai ninguna democracia digna de tal nome que manteña un mausoleo así pagado cos cartos de todos en honor de un sanguento dictador. Cada día de todas estas décadas que o cadáver de Franco permaneceu e aínda permanece ali honrado con misas diarias pola súa alma e venerado sobre os mortos que o seu réxime xenocida asesinou, foi unha mancha horrenda para a democracia española. A prova de que España era diferente a esos países europeos aos que queríamos imitar, un lugar donde miles de víctimas da dictadura eran humilladas por unha democracia que durante décadas as despreciou. A decisión do Supremo non podía ser outra. Un presidente democrático, un goberno democrático e un parlamento democrático están por riba do capricho de unha familia, por moito que esa familia crea seguir sendo a dona do país.
La bandera, dono, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta.
Rematamos aquí esta outra mirada de hoxe, son a unha da tarde e continuamos coa nosa programación habitual en Radio Leiros. Mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre aquí en Radio Leiros.
Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será un...